Sálmur 128. Helgigönguljóð. Sæll er hver sá er óttast drottinn og gengur á hans vegum. Afla handa þinna skalt þú njóta. Sæll er þú, vel farnast þér. Kona þín er sem frjósamur vínviður inn í húsi þínu. Börn þín sem teinungar olíutrésins umhverfis borð þitt. Sannarlega hlýtur slíka blessun sá maður er óttast drottinn. Drottinn blessi þig frá Síón, svo að þú fáir séð hamingju Jerúsalem alla ævidaga þína og séð barnabörn þín. Friður sé yfir Ísrael.